tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgala sa'a lamaadha akka haagsaa sadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kaarraa kun ammaantan jalqabna. Galchumis nagayaa harka waa qabaattanillee gurraaf qalbiin garuu keenya jiraachaa meetir baandii raadiyoon VOA Waashingtan DC irra dabruu jirti irra keeyyattaniitiin nu eeguutti akka jirtan qalbiin hin beekna ooliin nagumaayyu kamis bitootes 17 2016 ta'an soora haala keessan keessummeessa.
Gareen Islaamik Isteet Iraaqii fi Siiriyaa keessatti fixiinsi dhaqqabsiise gosa dugugamiinsa sanyii qaba jedhu ministiriin dantaalaa Ameerikaa mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaadha.
Dhaabbileen tokkummaa mootummoota karaa midhaan qonnaan bultoota humna laafoo irra yookaan ammoo humna gurguddachuu jedhanirra midhaan baduu dhowwaniin faluutti jiran tan ammoo bulchoota Afrikaa waliin faluutti jiran. Gamkaaniin ammoo akkuma amma jaalanneen jettee Yuunaayitid Isteetsi milishoota islaamummaata Daa'ish jedhan Iraaqitti hojii sanyii gosa tokko lafirra balleessit hojjetanii jechuun murteessa. Oromiyaa keessa ammoo godin horroo guduruu wallaggaatiif godin gujii keessa nama hedduutti dhamuu jiraa jedhan sirbitoota Oromoo bebeekamoon iftaan Waashingtan DC qophii tokko qaban waan sirbi isaanii irratti yookaan ammoo waan sirbi isaanii ka duriitiif kan marraman jechuu jiran waan argaman keessaa tokko dutta saana jalanne.
Gareen Islaamik Isteet Iraaqii fi Siiriyaa keessatti fixiinsa dhaqqabsiise dugugamiinsa sanyiitti lakkaa'ama jedhu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii gabaasa ergame Tigistu dubbisa.
Joon Keeriin ibsa kanaan kenne waajjira ministara haajaa alaa keessatti kutaa yeroo hunda ibsi itti kennamu keessa'e. Garee milishaa ISIS jedhamu maqaasaa han afaan arabaatiin waamee dhaabii qabu oggaa himus.
My purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment Daesh is responsible for genocide against groups.
Wanni anarraa siisan duratti ba'ee fi akka yaada kiyyaatti Daesh garee lafisaan to'atan keessa jiran warra akka Yazidis kiristaanotaa fi musliim shi'aa sanyii isaanii waan lafirra balleessaniif itti gaafatamanii jechuuf murtiin Daesh herregii isaanii dubbiin isaanii yaada qalbii isaaniitii fi hojiin isaaniitiiyyuu tasanyii balleessitu.
Keeriin itti dabaluudhaanis gareen kun yakka dhuguga sanyii fi namummaa irratti hojjeteef itti gaafatama jedhee murtii kanarraa hanga'es hojii basaasaa ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi fi dhaabbonni kaan hojjetan irratti hundaa'e ta'uusaa beeksise. ISIS ajjechaa dirqiidhaan gudeeduu fi amantaa namaa irratti hundaa'uudhaan namoota baay'inaan fixuusaas tarreessera ministeerri haajaa alaa kun. Bulchiinsa Obaamaa hojii sukkanneessaa ISIS Iraaqii fi Siiriyaa keessatti gochaa jiru irratti dhaaba qabu amma bitootessa 17 bara 2016 jechuunis har'a akka beeksisu koongirasiin gaafatee ture ibsarraa kunis guyyaa san dhaqqabsiifateera.
Raashiyaan waraana ishee adda waraanaa Siiriyaa keessaa baasaa akka jirtu ta'us jedhu pirezidaant Vladimir Putin barbaachisaa taanaan sa'aatilee hanga tokko keessatti itti deebisuu dandeenyaa jedhan. Qondaaltota waraana Raashiyaa kanneen biyya waraanaan caccabde Siiriyaa keessa tajaajilaa turaniif badhaasa kennaa yeroo jiranitti walitti bu'insa Siiriyaa keessaa hammeessuun feenu. Kana malees aangoota Siiriyaaf mormitoota pirezidaant Bashaar Al-Asaadii waraanan gidduutti waliigaltee irra ni ga'uu abdii jedhu qabnaa jedhu Putin. Ajajaan humna qilleensa Raashiyaa akka dubbatanitti humnooti Raashiyaa irra jireessi Siiriyaa keessaa ba'uuf guyyaa 2 yookaan 3 gaafata. Yuunaayitid Isteets akka tilmaamtetti immoo Raashiyaan waraana 3,000 hanga 6,000 ta'u Siiriyaa keessaa qabdi. Raashiyaan garuu kanneen 1,000 ta'an Siiriyaama keessa turu jetti. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamtaan Awurooppaa waliigaltee sadhummaa irratti hunga'iin baqattoota deddeebisuu akka dhaabu gaafatee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa Tarkii waliin kamisa har'aaf jimaata borii Biraasels keessatti walgahii gaggeessaniin waa'ee godaantotaa kan ilaaleen waliigaltee sadhummaa irra ga'u jedhamee eegama. Amnestiin lafa walga'iin kun gaggeeffamu marsuudhaan mormii isaa kana dhageesse. Ajandaa dhiyaate keessaa walfalmisiisaa akka ta'e karoora godaantota 10,000 hedduu ta'an gara Tarkiitti deebisuu fi hanqina qabeenyaa biyyooti Awurooppaa gama bahaarra jiru salphisuu ka jedhudha. Tarkiin godaantota hin galmaa'in jiran keessaa tokko yeroo simattu gamtaan Awurooppaa immoo baqattoota Siiriyaa keessaa tokko Tarkii irraa fudhataa jechuudha. Gamtaan Awurooppaa akka jedhutti baqattoota hanga 17,000 ta'an simachuuf jiran isaan kun sagantaa jaarmeeyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaggeessuun Awurooppaa keessa qubachuuf jiru. Wuxinee waliigaltee karoora kanaa kan yeroo fi tarkaanfii jabaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis rakkina dhala namaarra ga'u furuudhaan seeraan kan gaggeeffamu ta'uu ibsameera. Addunyaa shororkeessummaan dinagdeen jeeqamaa jiru keessatti Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'uun filamuun sodaa gurguddoo addunyaa mudate isa ja'affaati jechuudhaan gareen qorannaa kan Biriteen EIU jedhamu ibsee jira. Addunyaa irratti balaa mudachuu malan jedhee tarreesse keessa dinagdeen Chaayinaa akka malee gadi bu'u sadarkaa duraarra kaa'e. Sadarkaa lammataarra ka jiru tarkaanfii Raashiyaan Siiriyaa keessatti fudhataa jirtuuf Yukireen lola qabbanaawaa haaraa fidaa jirtii ka jedhu. Gabaa guddataa jiru keessatti kufaatiin liqaa mudateef gamtaan Awurooppaa caccabuutti taansee kaa'ee jira. Gareen qorannaa Awurooppaa yookiin EIU filannoo Ameerikaa keessatti baatii sadaasa dhufu gaggeeffamuun Tiraamp ni injifatu jedhee kan hin eegne yoo ta'us garuu injifachuu maluu yaada jedhu hanga tokko qaba. Yoo kun ta'e Tiraamp pirezidaantii ta'ee daldala walabaa mormuun maatiiwwan shororkeessotaa ajjeesuun waraana lafoo Siiriyaa keessaa deeggarsa gochuudhaan Chaayinaa fi Meeksikootti abbummaa daldalaa kennuun waraana daldalaa kaasisuu fi gareelee shororkeessotaa daran hammeessuu danda'a jedheera. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomuuf dursaa ka jiran Doonaald Tiraamp namoota isa waliin dorgoman waliin falmii gaggeeffamu dhiisuudhaan wiixata dhufu haasawaa jabaa jedhame dhageessisuuf karoorfachuu ibsanii jiru. Tiraamp sila namoota isa waliin dorgoman lameen wajjin Salt Lake City Utahaarra falmii gaggeeffamu televiziyoona Faaks jedhamu irratti dhiyaata ture. Garuu roobii kaleessaa falmiin baay'ee waan gaggeessineef isa karoorfame kanarratti hin hirmaadhu jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbilee tokkummaa mootummootaatii fi mootummoota Afrikaa karoora midhaan qonnaan bultoota Afrikaa xixiqqoo irraa baduu dhoowwaniin irratti midhaan isaanii irraa baduu dhoowwaniin irratti mariitti jiran. Akka gaazexeessituun VOA Sebaastiyaan Moof oduu Haraareen wargit keessa jettetti Afrikaan rakkoo elniinootii fi boniitti fideeni akka raallee caala midhaan dhabdee rakkachuu jirti. Horii torbaan tokkoof Haraaree Zimbaabwee ta'e kan irratti dhaabbilee tokkummaa mootummoota akka FAO sagantaa nyaataaf qonna addunyaa jechuu jara kan dabalee hedduutti itti dhufe. Akka itti gaafatamtuun FAO Staffiyaan Galotovaa jettutti midhaan Afrikaa galfatan keessa harki sadiitti gootaraa dansaa waan hin jirree fi lafatti badee bineensi nyaata.
We're not targeting all commodities. We've selected those that have been prioritized by the government. In many southern
Akkan jettu midhaan cuftinuu iyyuu midhaan cufaa miti haatti xiyyeeffannee argachuu qabanii jenneetiin qorachuu jirru jira. Biyyoota Afrikaa gama kibbaa baadalla yookaan boqqoolloo irratti xiyyeeffatan midhaan boroo duubatti facaafatan kaqaa'eef facaafatan hedduullee ilaaluu jirra. Aannanillee haqa tokkoon qorachuu jirra. Afrikaa gama dhiyaatti ammoo qurxummii lafa badduu dhoowwuu fi qorachuu jiran elniinoon haga guddaan bu'aa midhaanii diqqeessa. Midhaan qabaachuu baannaan maan galfattaa jettu. Elniinoo fi bonii yookaan bokkaa dhabeetiin kunniin Afrikaa keessatti waan hedduu fiduu jira. Afrikaa gama bahaatiif gama kibbaa fa'aa waan hedduu miidha. Rakkoo elniinoo fideen Zimbaabwee keessa nama miliyoona 4 qarqaarsa barbaada. UNICEF dhaabii qarqaarsi ijoollee jechuu rakkinni kana keessa uummata akka bahuu fi doolara miliyoona 21 caala biyyoota Afrikaa gama kibbaatii kennu. Waan gabayaa magaal Haraaree, Mibaree, Musuukkootti bahan keessa hagi guddaan boqqoolloo yookaan baadallaa fa'a, muuzii, timaatimii fa'a. Waan akkana kan ammoo haga duriiti midhaan isaanii kaan agii irra badilleen hedduutti jira. Nami akka Gireesi Chikawaa faani midhaan isiin facaafattu hagi guddaan kan irra badetti jira. Gaaf karaan dhufe timaatima yookaan nyaanyaanii gatii dansaa qabdi. Horii dansaa irraa argatanillee taatullee gatiin sun amma akka dansaa guddachuutti hin jirtu jettu wantaateef iyyuu dhaabbileen addunyaa Afrikaa keessa akka midhaan lafatti hin banne faluu fi waan hedduun qarqaarsi kennuu jiran.
Tamman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee deeggii jalqabne daqiiqaa 11 tokkiyaanee waan hafe dabare. Sirbitoota Oromoo Ameerikaa keessa jiranii qophii gargaraatti jiran iftaanillee Hacaalufaa, Jaambofaa, Tuujiifaa, Abdii fi Daawwiteen faalleen Meeriilaand naannoo Silver Spring keessa qophii tokko qaban namoota waan qophii isaaniitiif sirbi isaanii ka duriitiif kan marrallee to'a gaafate.
Hayyee Abdii ati gara biyyaa deemtee yeroo dheeraa bubbultee dhiheenya gara Ameerikaatti ka deebite. Hacaaluun immoo biyyarraa gara Ameerikaa dhuftee bubbultee jirta. Lamaan keessaniyyuu imala irra turtan. Mee Abdii irraan jalqaba maal argitee deebite Oromiyaa keessatti?
Ji'a sadiin ture dhufe Oromiyaa keessatti wanta adda addaa of course tokko faamiliidha. Haala namni keenya biyya keessa jiru. Nuti akka artistiitti iddoo sirbi jiru faa walii gad deddeemaan ture amma hin danda'etti dhugaa dubbachuudhaaf. Waardiyyoota balbalarraa kan dhagaana gaafatan afaan Oromootiin baay'ee jireenyi Oromoon maalirra akka jiru iddooma waardiyyaa fi kunoo reestoraantii keessatti warri tiribaatanii nama keessummeessani hojiidha garuu haa ta'uyyuu malee Oromoon irra caala hojii akkasii kanarrattidha kan ani arge kan bobba'ee jiru.
Hacaalu maal jetta kanarratti waan jettoo qabaattes gaafadheen Ameerikaa keessatti immoo waan argitetti akka dabartuun fedha.
Yaa dhugaa isaati waardiyyaa qofa osoo hin ta'in warri baaleerraa baatan jechuun warri dhagaa falaxanii warri hojii guyyaarratti bobba'anii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo keessa godina addaa Finfinnee kan jedhamtu magaalaaleen jirtiini ijoollee qotee bulaa naannoo sanarraa lafti isaarraa fudhatametu gara Finfinneetti bobba'ee gaa filannoon qabu filannoo hojii guyyaa hojjatee yookaan waardiyyaa ta'ee jiraatudha. Waanuma ifa ta'eedha. Ani immoo ammaa miti kan arge lumastureera gara waggaa 5-6 hin darba erga kun ta'uu calqabe. Kan si dinqu amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa bahera jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii artii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri Yaayyaa Gullallee, warri Yakkaa, warri Galaan, warri Abbichuun kuni waggaa 130 dura yeroo ontuun isaanirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaanirraa fudhatame ammas waggaa 40-50 booda naannoon kuni akka gosa Yaayyaa Gullallee kana fa'aa akka ta'u gaafa tilmaamu Gullalleen kamtu fa'aa gaara Abbichuu ture galaana Finfinnee marsee jedhe.
Meejeri mee sagaleedha?
Laalgalooko. Gullalleen kan tufaa laalgalooko gaarabbichuu turee laalgalooko balaa
laalgalooto. Gullalleen kan tufaa laalgalooto gaarabbichuu turee laalgalooto balaa Finfinnee maasee laalgalooto. Sila akka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannuu laalgalooto jaalannu fagee. Diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooreetti maata sooree irbaanii rabuusa qabaayi seeqanii seeqanii kan gargaar nu baatan jaraayi.
Kuree kan jechuudha dubbii kan qabdu gartee amma eessa jira yoo jette Yaayyaa Gullalleen Finfinnee keessa jira Oromoon gosti kun naannoo qabbannaan kun gaara jedhama Oromoon jira Abbichuun jira gosti Yakkaa Galaan jira Finfinnee keessa sila otoo Oromoon bar sana jiru otoo bakka sana jiraate har'a Finfinnee keessatti Finfinneen umtuu Oromoo urgoofti jechuudha waggaa 130 booda caasaadhuma sanatu hojjechaa jira jedhee waan natti mul'ateefan sirba sana barreesse.
Mee gara Abdiitti deebi'een booda gara keetti deebi'a. Abdii wallee kana caaluu kan maal hin jiraa jedhu qofatu hin ta'in walleeleen yeroo ammaa ba'aa jiran mormii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirutti ka fuuleffatanii mee maal jettaa waa'ee wallistootaaf haadha yeroo?
duruma yu kase zabana ali birra farra kase zabana bala fasani ra kase artin oromo gumach inni goda ture ammana hinjedam bara kana stana nega sirbota sadde tama all to be wayo ma master plan yi makana wayo mati daga burma kana jechu kuni ma arsi mulisa qabso kana qarqaru ratti gahum si artin qab artistoni kenya sodato komale biya kesa taani ku qama ummata saani akasit ibsuni saani ega sena kesatti artin oromo artistin oromo do gutta ka qabu kan mulisuda
galato me abdi gara acalu tandebia me why america wan argitenatti me acalu
america yero sada fafan ufe madenya kanalle gara canada ture ani biyarra kanan ufu oromo north america jiru kana fiko sarti ko de sufan ufa ummani kenya selle akagaritte ahirmate hamile barbachi suhunda na kenne jira ba ye jalatte ega amma homna sabak kajirutte oromo na america sa to adunya rajuru marti si wambi yake sa to ofisi ga wanitti agamu bakajirutte sagale sa dage ti su ya lajira wanak kasifa anarge chudana
giddu kana mu atiste abdin kan itirmatani agar sisa tu jira iftan gafa sambata ukan sambata draje chud me waye kopi kana abdi maljet
opini ega bitote sa kuda sagal march kuda sagal de chuda saati jarra ka se calqaba opin gun ka kopaye akuma tu jette ani sinjira acalu sinjira walistoni bebe kamon ka jambo jote dawite makonin tuji mudde fi ke sumota gugudalle ni qabna sagantan kuni sirba qofa miti durata ammacatu lama jarsolin biyas tufani e bafa godu kanafu sagantani nuti ko pesaf jurra kuma be kamu oromota biya kesati ni dama jarani fi manaya alatin da ko malaka warahin qabne fi gargar sa aka taho jenne dibadi batti malak macira argamu dalisani daga ega hala garitin kana dura kan godame himbeene addarasha adunya america kana kesati warota gugudatti qopesan kana ti qopaye sagantan kun halan adda nutis pekenya tumurajjarana
me projecting ke full draw mal
projecting ya full draw ga yo rabbi nukarqare halu mamma oromia kesajiru tutinno dubatta kan artisuna gode male albama heddu gari tokko fitadeni arkati kabade jira
acalo ato waya duqabda fundurat malti jira
e fundurati gawanu ma tajruf jirenya hawasa tokko da kan artin tokko mulisu dawiti do majruf jirenya hawasa tokko ti wajina mababare sa jruf jira gayro sa edate budget eti ya daw farka kaban abuchu ko ti
artist acalo undesaf artist abdi nurasa ipsakan na kenu kesanif gudan singalatom sadda agar sisa kesanit milka anjera
galato mina mo agar sis ne kuni ga agar sisa gudda da kuma abdin jicu yaletti bashannana summata sa qarqaru fi wanta efi sagantan kun saganta gudda da
anis heddu heddu galato mi sinde da namo e ga guya gare no fatawon enya daga sa kambana sa fafu
tamantan jaka su jirtan ton radone vio e saganta fa no romote at kabdan no barresa no bilbila wana fedda barra mantan godina horro guduru wallagga ana jardaga jartetti misensoti parti mormituti fi jiratoti magala heddun wiitata dabrkhis hidamani jedan ak jiratoti jedanetti warri hidam khunene ak mirgi sanille e gamuf midanille lagate godin guji ana goro dola heselletti kesumattu kongres misensoti kongres federalisti oromoti fi nami heddun hidamuf rakachu jirachu sanidu batani gara koppe namotuf tujubet sandebis
godina orro guduru wallaga ana jar daga jar teke satti namon hidamu kanu fibsan lata gurmu namni jedaman akana jedu
ana jar daga jar teke satti kantame namotu makanandura mormito tada jedani kan shakkani o kan mormito tade geratoni jedani kan shakkani akuma dula gorani rumade mani ma qabani wajira polisi ana jar daga jar teki uta kadarbeti qabani angarra hida jiru angarra kan satti jechira hida jiru panake satti mo baiche kan nama ajjaibu alkandu agalgaredu wa finchani bawu kanachi cufanii maa ooluu kan gaafatu gaaffii tokko waamanii hin gaafatanii dhalumaanii waajjira poolisii aanaa jaardegaa jarreetti hidhanii akkasitti rakkisaa jiru. Namoonni kunii yoo xiqqaate gaayii akka odeeffannoo qabnutti 25 ol kan ta'anidha. Sana keessatti tokkoffaa barsiisaa Katamaa Nagasaa kan keessatti argamudha. Lammaffaa obbo Margaa Gammadaa, sadii obbo Silashii Namoomsaa, afur obbo Garramuu Itichaa, shan obbo Fantaa Toleeraa, jaha dargaggoo Caalaa Tamasgeen, torba obbo Gazzuu kan jedhamanii isaan kun kan keessatti argaman namoota 25 ol hidhaniiti mana waajjira poolisii aanaa Jaardegaa Jarteetti akkasitti rakkachaa kan jiran.
Namoota kana eessa eessarraati kan isaan qaban? Magaalaa Aliboo keessaa moo baadiyyaa keessaa moo eessa eessaati?
Baadiyyaa keessaati. Fakkeenyaadhaafi aanaa Jaardegaa Jarte keessatti Waldaa Maayii Baasii Jaardegaa kan jedhamu jira. Jaardegaa irras qabaniiru. Waldaa Maayii Baasii Akkayyuu kan jedhamu jira. Akkayyuu irras qabaniiru. Darbees immoo akkasuma Haroo Lagoorras bakka adda addaatii magaalaa Aliboorras aanaa Mashee keessaa magaalaa keessaas Binshaashumatti baadiyyaa keessaas bakkuma adda addaati deemaniiti kan isaan qabanii. Baay'isee kan nama ajaa'ibu eddee abbaan isaa hin jirretti filannoo darbe bara 2007 kan keessatti kaadhimamaa kan ture mana Inkoosaa namarraa kan jedhamu eddeen hin jirretti ajaja mana murtii malee seenaniifaa kan sakatta'an waan akkasiitu jira. Isaan qabanii wanni jedhani akkasumadha. Baadiyyaa keessas magaalaa keessas kan of keessatti hammateedha.
Hiriira mormiitu geggeeffamee jennaan sanaan walqabateeti moo maali sababaan hidhamuu namoota kanaa maal jedhama?
Namoonni kun kan qabaman gaafa wixataa qabamanii isa duraa hiriirri mormii walitti fufuudhaan gaggeeffamaa tureera. Namoonni kun gaafa qabamanii hiriirri mormii hin gaggeeffamne. Akkaataa yaadnutti mormitootadha warri kun kan jedhamu dirree siyaasarraa yaa'u mormitoota ari'anii paartii tokkootiin gaggeeffamuudhaaf ta'uu danda'a malee gaafas kan gaggeeffame hin jiru.
Namoonni kun miseensota paartii mormituuti?
Namoonni warri qabamanii mormitoota turanii inni kan deeggaraa akkas ture inni kan kaadhimamaa ture. Kanaaf warra mormitootadha jedhaniitidha isaanii kan namoota kana qabanii yeroo adda addaa akka aduwaa miti. Kanaan dura iyyuu akkasuma qabuu hidhuu karaarratti arganii ni reebu darbees immoo iyyuu karaarra qabanii ni hidhuu waan akkasii kana gaggeessaa turanii. Haa ta'u mormitootadha yeroo darbe filannoo keessatti. Hojii adda addaa gaggeessaa turanii jedhanii kan yaadanidhaan akkas gochaa jiran.
Paartii mormituu isa kamirraa?
KFO'dha. Paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo irraati.
Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ishee galatoomaa sin.
Dhaggeeffattoota keenya magaalaa aanaa Jaardegaa Jaartee kataate Aliboo keessaas jiraataa tokko dhimmuma kanarratti dubbiseen jira. Mee maqaa keessan natti himaa?
Beekaa Akkuma.
Obbo Beekaa, mee maaltu ta'e namoonni attamitti qabaman?
Namoonni bakkuma jiraniiti sassaabamanii humna poolisiitiin qabamaniiti hidhaman.
Yoomi namoonni kun kan qabaman?
Gaafa wixataa guyyaa.
Sababaan qabamuu isaanii waan beekame jira? Maali?
Sababatti qabaman waan beekamu hin jiru. Fayyuma qabanii sadeessa deemanii qabanii ani magaalaa ma keessaa walakkaan immoo jiraataa gandaa gara biraas keessa jiru. Dubaroonnis keessa jiru.
Namoonni kun eessatti kan isaan hidhamanii jiran haala akkamitti jiru yeroo amma?
Mana poolisiitti hidhamanii sana booda gaaf tokko iddoo bulanii booda guyyaa lamaffaa nyaata dhaabanii nyaata guyyaa nyaanni akka kennameef hin beeku guyyaa lama cunyaatiin oolan.
Nyaata tun argatiin hafan?
Nyaata
gashuu didanii moo maaliif nyaata argachuu dhaban?
Ufuma isaaniiti hin nyaanne adduma.
Har'a nyaata moo maaltu ta'e?
Har'a manni murtii akka dhiyaatan ajaje sa'aatii dura poolisiin dhiyeessuu dide isaan immoo qaata nyaatanii guyyaa.
Mormiisa nyaata lagachuudhaan morman dhaabanii nyaata nyaataniiru?
Manni murtii mirga wabii isaanii haa eegamu jedhee poolisiin dhiyeessuu baatee nyaataniiru.
Ammaa booda maaltu ta'a jettanii eegdu?
Wanti ta'u hin jiru. Ammoo wayii magaalaa haguuganii jiru eegamaa jira. Magaalli ijoolleen kaas jeequmsa jedhameeti eegamaa jira.
Maaltu jira magaalaa keessa?
Poolisii zoonii irra jiranii koora bittinneessaa warra jedhamanii magaaluma qabatanii jiru.
Magaalaa Aliboo keessa jechuudha? Kanaaf namoonni hidhaman kunis akka manni murtii murteessetti mana murtiitti dhiyaachuuf dhaba isaanii ammaaf waan beekamu hin jiru jechuudha?
Kuni ba'uu hin dandeenyu namoota qaban waan hidhaniif kanaaf immoo gadi ba'anii waan jechuu hin dandeenyu.
Jiraata magaalaa Aliboo Obbo Beekaa Waaqumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. imma kana irratti aangawoota mootummaa aanichaarraa adda baafachuuf jecha bakka bu'aa bulchaa aanaa obbo Fayyeeraa Sooritti bilbilee gaafadheen ture.
Maa inni wantichi haala qabatamaa jiruun namoota qabamanii hidhamanii gosa isaaniitiin adda baaseellee waan an beekuun qabu. Waa'ee nyaataas hin arganne nyaata nyaannu jedhanii miidhamaniiru kan jedhamu sanas ballaasa waan an beekuun qabu. Garuu namoonni warra baadiyyaa fi magaalarraa dhimma hanna wajjin wal qabatee kan uummanni saaxilatee uummanni kennate immoo kan seeratti dhufaniiran jiru. Kanarraa kana fi ani dhimma siyaasa wajjin wal qabatu wanti ammammaatti akka aanaa keenyatti rakkoon gaheeru wantan quba qabu tokkollee min qabu.
Namoonni obbo Margaa Booree faa jedhaman katamaa Nagaasaa faa Silashii Namoomsaa faa ka jedhaman Fantaa Toleeraa faa kanneen jedhaman isaaniif kabiroon akka hidhaa jiraniidha ka jiraattonni dubbataa jiran. Namoonni kun aannaan qabamaniidha kan isin jettan.
Lakkisaan isaaniin otoo hin ta'in ani isaaniin hannaan qabamaniiru kan hin jedhu otoo hin ta'in namoota baadiyyaarraa qaamni uummanni saaxilate hammaan odeeffannoo qabutti warra kanaan ani dhimma kanaatiin shakkamanii hidhamuu isaanii wantan beekuun qabu isaan kan wajjin wal qabate odeeffannoonsaa bal'aasa waan an qabuun qabu. Naannoo warra hannaan saaxilamee uummanni kennatee jiru gandoota naannoo magaala kanaa jiraniif uummanni ba'ee konfiraansii gaggeeffate kan seeratti akka isaan dhiyaatan taasifameen ala kaan dhimma siyaasa wajjin wal qabate namoota hidhaman ammammaatti odeeffannoo isaas hin qabu kan nyaatas immoo cufanii nyaannee kan jedhanii odeeffannoon ammammaatti nagaheen jiru kaan immoo jiraate qulqulleeffanne waan jiru kaasuu hin danda'amu.
Sinamma bakka bu'aa bulchaa aanaa sanaati.
Kaleessa nama dhimma kanarratti bu'uun ko bakka kaleessa kan isaan bulchaanis kan inni wal ga'ee eddee biraa deemee jiru eddee kanarraa ka'ee immoo odeeffannoon iyyataanis qaama seeraa tasgabbeessu wajjinii wal qabsiises qaama dhimma kanarratti rakkoon isaan irra ga'ee wajjin wal qabsiises wanti nagahee waan hin jirreef amma yoonatti eddeen wanni jedhameeti kanatti mamiru tokkollee kan hin jirre ta'uu isaan beekanam.
Jarri kun mana hidhaan jiranii jettu isin amma obbo Margaan faa obbo Katamaan faa obbo Silashiif faa obbo Faantaan faa.
Tarii egaa amma isa kana duukaa wal qabate anamma mana hidhaa hin jiranii jiru jedhee yaada kennuu fi waan odeeffannoon qabatamaan ani ofii kosa qibira ga'ee arge waan hin jirree fi jirus hin jiranis jedhee yaada sii kennuufti nan rakkadha. Dhimma kanas hin argine waan ta'eef ammallee waantan qulqulleeffadheen qabu qulqulleeffadhee tumaan sinii kaase wayyu.
Garuu isin hoogganaa dhaabaati magaalaa sana keessa jirtu utuu isin hin beekin akkamitti namoonni hidhaa keessa jiraachuu yookaan hidhaadha gad lakkisamuu danda'u. Magaalaa aanaa xiqqoo tokko keessatti.
Amma isa kana akkana jechuurra otuu qulqulleeffadheema yaada isaa sii kaase wayyuu anamma eda galgala kaleessa guyyaarraa kaaseetti amma yoonaatti kan hin jiru har'a qaama biraa duukaa waltajjii gaggeessaa turre dhimma kana sirriitti hin xiinxalle waan ta'eef qaamni dhimma kana raawwates immoo wanta odeeffannoo naa kenne hin jiru qaama nageenya sana duukaa qulqulleeffannee dhugaa jiru sinii kaasuu hin dandeenye sababa isaanitti qabamanii yoo jiraate.
Qaama nageenyaa jechuudha kan namoota kana qabe.
Qaama nageenyaati kaagan qabee malee qaamni biraan eenyu qaba kaabineen qabuun danda'u hojjetaan gara biraan qabuun danda'u qaama nageenya tasgabbeessuudha qaama poolisii.
Garuu isin ammammaatti maaliif akka isaan qabaman maaliif akka isaan achi jiran waan qulqulleessee beekuun qabuudha kan isin jettan.
Waanan qulqulleeffadhee addaan baafadhee qabu hin jiru wanti namni naa iyyeessis gabaasa isaas akkasitti hin fudhannes namni naa kaases hin jiru qabameessa haa ta'u qaamni gara biraan sirraa dhaga'uu kootan isa kana.
Bakka bu'aa bulchaa aanaa jaardagaa jaartee obbo Fayyeeraa Soorii ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo obbo Fayyeeraa naaf kennan irraa ka'uudhaan waajjira poolisii aanaa jaardagaa jaartee irraa qulqulleeffachuuf jecha ittaanaa ajajaa waajjirichaa komaandar Girmaatti bilbileen ture. Komaandar Girmaa. Akkam ooltan hin jedhe.
Nagaa
ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Waa'ee namoota obbo Margaa Booree obbo Katamaa Nagaasaa obbo Silashii. Namoomsaa obbo Faantaa Toleeraa fa'iif namoonni kabiroon gara 25 ta'anii hidhamanii buufata poolisii jiruudha kan jedhamee jiraattonni nutti himaa jiranii kaleessa fa'aa dheengaddafaa immoo nyaata lagatanii mana murtiitti nu dhiyeessuu didan jechuudhaan mormaa akka turaniidha kan dubbatamaa jiru. Kana waajjirri keessan maal beeka? Haloo. Ega akuma dhageessan kanatti telefoonni narratti cufame dhaggeeffattoota keenya irra deddeebi'ee bilbileessi hin arganne godinaa Gujii keessatti haalumame katu jubeen qindeessite immoo boor dhiyeessinaa yeroo nun geenye kanarraa kanumaan xumurraa boor sagantaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufaa boor